Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում. Հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ ձերբակալված 7% 4 կալանավորվել են։ Ողոքի ելած քաղաքացիները պահանջում են պատժել մեղավորներին եւ վերջ տալ ամենաթողությանը։
Այս օրենքի առաջ մարդկանց անպատժելի լինելու հարցն է։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը վստահեցնում է, հարսնակարի գործի քննությունը թափանցիկ կլինի, դա բխում է բոլորի շահերից։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը կարծիք է հայտնում Վարդան Օսկանյանի հարցաքննությունից հրաժարվելու մասին։
Պարտիզանի պես լռելը անհնար կլինի։
Գյումրիում տաքսովարորդները բողոքի ցույց են անցկացնում, կառավարությունը կրկին հիշել է դեղին պետ համարանիշների մասին։ Ադրբեջանում կրկին լրագրող է ձերբակալվել, ով սոցցանցերում աղմուկ հանած տեսահոլովակի հեղինակն է։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստում Էդգար Ղազարյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, վերջինիս թեկնածությունը առաջադրել էր Իշխող հանրապետականը 2 օր առաջ տեղի ունեցած գործադիր մարմնի նիստում։ Հիշեցնենք, նախորդ կոալիցիոն կառավարության կազմում Վայոց ձորի մարզպետի պաշտոնը պատկանում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Թուրքիան պատրաստ է վերականգնել Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական բոլոր կապերը եւ չեղյալ հայտարարել հայ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի պատճառով սահմանած պատժամիջոցները։ Այդ մասին ըստ Ֆրանսիայի երեք հայտարարել արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ընդգծելով, որ դրա պատճառը Ֆրանսիայի նոր նախագահի Ֆրանսուա Օլանդի դրական վերաբերմունքն է Անկարայի նկատմամբ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Բաքվում դատարանն այսօր Երամսյան նախնական կալանք է սահմանել Թոլիշի Սադո Թոլիշների ձայն թերթի գլխավոր խմբագիր Գիլալ Մամեդովի նկատմամբ թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով։ Լրագրողի հարազատները միջդեռ պնդում են, որ նա երբեք թմրամիջոցներ չի օգտագործել եւ որ ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ավելի վաղ Իրանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվել եւ 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել նաեւ էթնիկ փոքրամասնության մայրենի լեզվով հրատարակվող թերթի նախկին գլխավոր խմբագիրը, ով սակայն դատավճրի հրապարակումից քիչ անց մահանցել էր բանտային հիվանդանոցում։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Իրանը պաշտոնապես հաստատել է, որ ձերբակալել է Ադրբեջանի 2 քաղաքացիների, որոնք անհետացել էին մայիսի 2-ին Թավրիզ կատարած այցից հետո։ Արձագանքելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության հղած բողոքին, Թեհրանը տեղեկացրել է, որ 2 երիտասարդները ձերբակալվել են քրեական հանցագործության փորձ կատարելու մեղադրանքով։ Ի պատասխան Ադրբեջանը կրկին դիվանագիտական նոտա է հղել, պահանջելով պարզաբանել, թե ինչու էր իրանական կողմը տևական ժամանակ գաղտնի պահում ադրբեջանցի քաղաքացիների գտնվելու վայրն ու ձերբակալման պատճառները։ Վրաստանում ընդդիմությունը մեղադրում է կառավարությանը, խոսքի ազատության նկատմամբ հարցակում գործելու մեջ, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը արգրավել է ընդդիմության կողմից բաժանված շուրջ 300 000 ալեհավակները Թբիլիսիում եւ շրջակա բնակավայրերում։ Դատախազությունը պնդում է, թե սարքավորումները ընտրակաշարք են բաժանված միլիարդատեր ընդդիմության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլիի կողմից։ Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, թե Սահակաշվիլի վարչակազմն այս քայլով փորձում է երկրում լրատվական վակուում ստեղծել եւ հասարակությանը անհասանելի դարձնել Իվանիշվիլին աջակցող հեռուստաալիքը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանը Թուրքիայի ռազմավարական գործընկերն է հայտարարել Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում ռուսական Դավոսում ունեցած ելույթում։ Գուցե որոշ քաղաքական հարցերում մենք համակարծիք չենք, այդուամենայնիվ Ռուսաստանն այն երկիրն է, որի հետ Թուրքիայի ռազմավարական հարաբերությունները շարունակվում են եւ խորանում են, ընդգծել է թուրք նախարարը։ Եվրագոտու 4 խոշորագույն տնտեսությունների Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Իսպանիայի առաջնորդներն այսօր Ռոմում քննարկում են ֆինանսական ճգնաժամի եւ պարտքերի դեմ համատեղ քայլեր ձեռնարկելու հնարավորությունը։ Ակնկալվում է, որ 3 երկրները կհորդորեն Գերմանիային ետ կանգնել բյուջեի պակասորդը կրճատելու բանաձևից եւ գումարներ տրամադրել ծախսերն ավելացնելու եւ տնտեսական աճը տանելու համար։ Ավելի ուշ ամսվա վերջին Բրյուսելում այս հարցը կրկին քննարկման կդրվի, այս անգամ Եվրամիության բոլոր երկրների գագաթնաժողովում։ Նորվեգիայում ավարտվել է Անդերս Բրեյվիկի գործով դատավարությունը, վճիրը կհրապարակվի օգոստոսի 24-ին, ակնկալվում է, որ նույն օրը կհրապարակվեն նաև հոգեբուժական փորձաքննության արդյունքները։ Ավելի վաղ մասնագետները իրարամերժ եզրակացություններ էին տվել, մի մասը պնդել էր, որ 77 մարդու սպանության մեջ մեղադրվող Բրեյվիկը հոգեկան շեղումներ ունի, մյուսները նշել էին, թե նա առողջ է և կարող է պատասխանատվություն կրել իր արարքների համար։ Բրեյվիկի փաստաբանները ևս պնդում են, որ նա առողջ է և կոչ են անում դատարանին, որքան հնարավոր է խիստ պատիժ սահմանել։ Մեծ Բրիտանիան մամուլի հաղորդումների համաձայն մերժել է մուտքի անցագիր տրամադրել Սիրիայի Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարին, վերջինս նախագահ Ասադի մերձավոր աջակիցն է եւ ընդգրկված է այն պաշտոնյաների ցանկում, որոնց նկատմամբ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ընդդիմությանը ճնշելու համար։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ այսօր ոստիկանության շենքի առջև քաղաքացիները բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջել են պատժել մեղավորներին, արդարքնություն իրականացնել։ Հունիսի 17-ին ռեստորանում դաժանցեցը, որի հետևանքով 3 զինվորական բժիշկներ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցում են, իսկ նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, շատերին է ցնցել։ Կրկին դաժանցեց կրտուկ եւ կրկին պատմության մեջ ներգրաված են հայտնի գործարարի պատգամավորի Թիկնազորի ներկայացուցիչներ։ Երբ է վերջ տրվելու ամենաթողությանը, ոստիկանության շենքի մոտ հավաքված քաղաքացիները այս հարցն են բարձրացնում և պահանջում են արդարքնություն անցկացնել ու պատժել բոլոր մեղավորներին։ Մինչ այդ հայտնի են դարձել նոր մանրամասներ գործից, ձերբակալված 7-4-ին կալանավորել են, նրանց նաև մեղադրանք է առաջադրվել։ Մանրամասները հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հարսնակարի գործով ձերբակալված 7 անձանցից 4-ն այսօր կալանավորվեցին, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ոստիկանության լրատվական ծառայության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, կալանավորվել են Գարիկ Մարկարյանը, Արման Բաղդասարյանը, Դավիթ Ադամյանը եւ Արթուր Բաբլյանը։ Նրանց մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 112 հոդվացի 2-րդ մասի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ դիտավորությամբ ծանր մարմնական վնաս հասցնելու հատկանիշներով։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Նշենք, որ կալանավորված անձինք բոլորն էլ հարսնակարի աշխատակիցներ են, մի մասը անվտանգության ծառայության աշխատողներ։ Հիշեցնենք, հունիսի 17-ին Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Ավանում գտնվող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի են ենթարկվել զինվորական 3 բժիշկներ, նրանցից զինվորական հոսպիտալի բժիշկ 35-ամյա Վահե Ավետյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հոսպիտալից այսօր մեզ փոխանցեցին, որ որևէ փոփոխություն Վահեի առողջական վիճակ չկա։ Այսօր զինվորական հոսպիտալում տարբեր հաստատությունների մասնագետների մասնակցությամբ կոնսիլիում է տեղի ունեցել, քննարկվել է Ավետյանին որևէ կերպ օգնելու հնարավոր ուղիները։ Նշենք, որ Ավետյանն արդեն 5-րդ օրն է անգիտակից վիճակում է, նրան 2 անգամ վիրահատել են ուղեղի այտուցումը կանխելու նպատակով։ Նկատենք, որ հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած այս դաժան միջադեպը մեծ հնչեղություն ստացավ հանրության շրջանում, մասնարարպես սոցիալական ցանցերն արդեն 5-րդ օրն է քննարկում են տեղի ունեցածը։ Օգտատերերը խոսում են երկրում ստեղծված ամենաթողության մասին, փորձում են գտնել այս միջադեպի պատասխանատուներին։ Իդեպ, այդ քննարկումների շրջանակներում այսօր Facebook սոցիալական ցանցի մի խումբ օգտատերեր ցույց էին կազմակերպել ոստիկանության շենքի առջև, պահանջելով արդարքնություն անցկացնել հարսնակարի գործով եւ պատժել բոլոր մեղավորներին։
Մեր բողոքը ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակի մասին է եւ քրեա օլիգարխիկ բարքերի, որոնք արդեն բեսպրեդելի են հասել, կարելի է ասել, եւ մենք բարձրաձայնում ենք, որ օլիգարխների թիկնապահները իրավունք չունեն ազատ քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ որևէ բռնության ակտ իրականացնելու։
Այս օրենքի առաջ մարդկանց անպատժելի լինելու հարցն է, որքան այսպիսի դեպքեր կան, որից մենք տեղյակ չենք, բայց ես չեմ կասկածում, որ այսպիսի դեպքերը շատ են, ուղղակի մենք չենք
տեսնում։ Ո՞վ է այդ անպատժելության համար մեղավոր։
Ես կսկսեմ նախագահից, հանրապետության նախագահից։
Ինչո՞ւ։
Դե գիտեք ինչ, կներեք, եթե ընտանիքի մեջ կոպիտ բար, հա, օգտագործեմ 1000 ներողություն, եթե ընտանիքում բարդակ է, ում են մեղադրում, ընտանիքի ղեկավարին ոչ են գնալու հարևանին մեղադրեն։
Իմ կարծիքով ճիշտ կլինի, որ պատժվեն ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր իրականացրել են այս ոճագործությունը, հա, այլ նաև այն մարդիկ, ովքեր թույլ են տվել նման մարդկանց նման գործելավոճ ընդհանրապես։ Նման բոլոր միջադեպերի պատասխանատվությունը ըստ իս դրված է երկրի նախագահի աթոռի նստած մարդու վրա։ Այն համակարգային բարքերը, որոնք այսօր երկրում գործում են, պարզապես ինքնապատասխանատու է ամեն ինչի համար, որովհետև չի փոխվում, այո։
Մասնագիտությամբ իրավաբան Վահե Գրիգորյանի համոզմամբ էլ այսօր պետությունը չի կատարում իր հիմնական ֆունկցիան, տվյալ դեպքում չի պաշտպանում իր քաղաքացուն։ Փաստաբանի համոզմամբ պետությունն այլևս դարձել է մի քանի հոգու ամենաթողությունը պաշտպանող կառույց։
Ես ես ասեմ, նայք, պետությունը մարդուն պիտի պաշտպանի։ Եթե պետությունը չի պաշտպանելու մարդկանց, հասնելու է մի վիճակ, որ մարդիկ իրենք են փորձելու իրենց պաշտպանել։ Եվ դա շատ ծանր հետևանքների է հասցնում։ Ու այդ հետևանքները սկսելու են հենց այդ ամենաթող տարբեր տեսակի Սամվելներից ու Ռուբեններից։ Իրենք պիտի իրանց մասին մտածեն, բռնությունը անկառավարելի երևույթ է։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ իրավապահ մարմինները համարժեք չարձագանքեցին հարսնակարի միջադեպին, ձերբակալությունները սկսվեցին մի քանի օր անց միայն եւ այն էլ հանրության ճնշման ազդեցության տակ։
Երևույթի պատճառը մեր երկրում թողտվությունն է եւ այդ օլիգարխների անպատժելիությունը եւ այսօրերի ցույց տվեցին, որ անպատժելիությունը դոմինանտ է մեր երկրում, ոչ մի անգամ չի կանխվել, չի պատժվել որևէ արարք, որպեսզի սա շարունակվի, այսինքն մի հատ կանաչ քարտ ունեն, ինչպես ուզենան իրենց պահելու։ Առայժմ հասարակական այս ճնշումը, որը կա, ստիպում է իրավապահ մարմիններին դիմել ինչ-որ քայլերի, տեսնենք թե ինչ է լինելու, մենք այդ փորձը ունենք։
Հավելենք, որ այսօր ոստիկանության շենքի մոտ ցուցարարներին հանդիպեց փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Նա ցուցարարներին վստահեցրեց, թե մեղավոր անձանցից որևէ մեկը անպատիժ չի մնալու։
Իրամիկ ասացեք, որ որևէ մեկը անպատիժ է մնալու։ Այս օպերատիվությամբ աշխատանք չի եղել երբևէ, կլինեն նաև նոր ձերբակալություն, դեռ նախաքննությունը շարունակվում է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարսնակարի միջադեպի մասին այսօր խոսել է նաև արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Նա ևս վստահեցրել է, որ իշխանությունները հետամուտ են գործին, բացառելու են ճնշումները արդարադատության վրա։ Նախարարի խոսքով մեծ դեր ունեն նաև հասարակությունն ու մամուլը, ու նաև նրանց ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշումը թույլ չի տա կոծկեր կամ թաքցնել մեղավորներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխանությունը հետևողական է լինելու ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում անցած կիրակի տեղի ունեցած միջադեպի բացահայտման գործում։ Հայտարարեց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, հիշեցնեմ այդ գործով այս պահին 3-ը ձերբակալված են, 4-ը կալանավորված։
Որևէ բանական մարդ չի կարող արդարացնել բռնություն, այսինքն այդ ճանապարհը հարցի լուծման ճանապարհ չի։
Լրագրողներից մեկը, նկատի ունենալով Ռուբեն Հայրապետյանին, Թովմասյանին հարցրեց, բացառում եք, որ պատգամավորը կմիջնորդի իր թիկնազորի աշխատակիցների համար։
Առաջին հերթին իրենց է ձեռք տալիս, որ սա այս գործը միջևերջ բացահայտվի եւ սրանք չկրկնվեն։ Ես դրանում վստահ եմ։ Այսինքն այդ մարդկանց անվան, այդ մարդկանց համբավի համար շատ ավելի պետք է կանե, եւ դրա մասին հայտարարություններ եղան, որ այո, մեղավորները պատժվում են։
Բանգլադեշցի համոմականունով հայտնի Աշոտ Ավետիսյանը փետրվարին ազատ արձակվեց կալանքից, դատախազության որոշմամբ փոխվեց նրա ախափանման միջոցը ստորագրությամբ չհեռանալու պայմանով։ Նախարարին հիշեցրեց լրագրողներից մեկը, իսկ Աշոտ Ավետիսյանը, ըստ լրատվամիջոցների, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորներից է։ Նա ձերբակալվել էր Կոմիտասի Պողոտայի և Գրիբայեդովի փողոցի խաչմերուկում մի տաքսիստի դաժան ծեցի ենթարկելու փաստով։ Քաղաքացական հասարակության զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատանքի արդյունքում հնարավոր չէ նման գործերը կոծկել կամ մեղավորներին չպատժել, հայտարարեց Թովմասյանը։
Ես չեմ կարող ասել ոնց եղավ։ Կարող եմ ասել, որ մարմնական, թեթև մարմնական վնասվածքի դեպքում քրեական գործը կարճվում է, եթե գործումները համաձայնության են եկել։ Գումերը չեն բողոքում։ Կան նման դրույթ։ Ես հիմա չեմ կարող ասել այդ դեպքում դա էր, թե դա չէր։
Արդարադատության նախարարն այսօր կարծիք հայտնեց, որ անհրաժեշտ է կանոնակարգել, թե ռեստորաններում, ժամանցի այլ վայրերում ով պետք է ապահովի անվտանգությունը։
Ովքեր պետք է այդ ծառայությունը իրականացնեն։ Դրա սեփականատերը ոստիկանությունը, թե լիցենզավորված որևէ ծառայություն, ես այս հարցի պատասխանները պետք է ըստ էության գտնել։
Անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայությունում փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործին եւ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարությանը, թե այդ գործի հետևում իր քննադատական ելույթների պատճառով ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա, արդարադատության նախարարն ասաց, նախաքննության փուլում քաղաքական պատվերի մասին խոսելն անիմաստ է։
Ընդհանուր նախաքննություն, նախաքննության գաղտնիություն, իգեն ես գիտեմ այդ գործի մասին այնքան, որքան դուք գիտեք։ Ոչ ավել, եւ գիտեմ ընդհանրը մի բան երևի ձեզանից ավել, որ այդ կազմակերպությունը եւ եւս 500 կազմակերպության հետ միասին, որը պարտավոր էր հաշվետվություն ներկայացնել իր գործնեության վերաբերյալ արդարադատության նախարարության, չի
ներկայացրել։
Այդ երբ որ կհասնի իր ավարտին, կասեք նման գործերով բոլորին տուն էին ուղարկում կամ նույնիսկ հյուրասիրում էին տորթով, իսկ Վարդան Օսկանյանին այլ տեղ ուղեկցեցին, այդ դեպքում խոսեք։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը երեք դիմել է գլխավոր դատախազին խնդրելով կարճել ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործը հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Դրուզյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Օսկանյանի դիմումին կպատասխանեն երրորդ ժամկետում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Վարդան Օսկանյանի Սիվիլիտաս հիմնադրամի շուրջ պատմությունը շարունակվում է այսօր Օսկանյանին կրկին ազգային անվտանգության ծառայությունը կանչել էր հարցաքննության, սակայն հարցաքննության ժամկետը տեղափոխվել է երկու շաբթի։ Հիշեցնեմ, մայիսի 25-ին քրեական գործ է հարուցվել փողերի լվացման մեղադրանքով ըստ ազգային անվտանգության ծառայության։ Օսկանյանի հիմնադրամն է ապօրինի գումարներ ստացել։ Վարդան Օսկանյանը մեղադրանքները համարում է քաղաքական պատվեր։ Մինչ այս Վարդան Օսկանյանը, ինչպես եւ Սիվիլիտաս հիմնադրամի Նորեն Սալբի Ղազարյանը, որպես վկահրավիրվել են ազգային անվտանգության ծառայության, սակայն հրաժարվել են պատասխանել հարցերին, հայտարարելով, թե գործի ձևակերպումներով ստացվում է իրենք են կասկածյալները։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, անդրադարձել է Օսկանյանի այս լռությանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով այսօր անդրադառնալով Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործին եւ այդ քրեական գործի շրջանակներում որպես վկայ անցնող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի որոշմանը հրաժարվել ցուցմունքներ տալ, հայտարարեց, թե պարտիզանի պես լռելը անընդունելի է։ Ինչպես հայտնի է, ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել փողերի լվացման հատկանիշներով, ինչը կապվում է Սիվիլիտաս հիմնադրամի հետ, իսկ ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանն էլ հանդիսանում է Սիվիլիտասի հիմնադիրը, որպես վկայ է անցնում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Օսկանյանը արդեն երկու անգամ հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, սակայն վերջին անգամ հունիսի 13-ի հարցաքննության ժամանակ նախկին արտգործնախարարը հրաժարվեց ցուցմունք տալ, պատճառաբանելով, թե իր համար ակնհայտ է, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ինքը հարցաքննվում է ոչ թե որպես վկա, այլ կասկածյալ, ուստի ինքը, օգտվելով օրենքով նախատեսված լրության իրավունքից, հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Իդեպ, օգտվելով նույն իրավունքից, ցուցմունք տալ հրաժարվեց նաև անցած ուրբաթ օրը նույն գործով ԱԱՑ հրավիրված Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը։ Լսենք, թե ԱԱՑ տնօրենն այսօր ինչպես մեկնաբանեց Օսկանյանի այդ որոշումը։
Պարոն Հակոբյան, պարոն Օսկանյանի հետ կապված մի երկու խոսք եթե կարելի է։
Օսկանյանի գիտեք ինչ ասի։ Ասում եմ մարդը։ Պետք է բացատրի, գորը, գրի, բոլորին պատմի, որ ինքը ազնիվը ամեն ինչ ճիշտ չի, ես հարցը ճիշտ չի, նարդը ճիշտ չի, բայց պարտիզանի պես լռելը անընդունելի է։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի և չեմ գտնում, որ հիմա ինչ-որ բան ավելացնելու իմաստ կա։ Հաջողություն։
Վարդան Օսկանյանի գրասենյակից այսօր մեզ փոխանցեցին, թե նախկին արտգործնախարարը չի ցանկանում մեկնաբանել ԱԱՑ տնօրենի այս խոսքերը։ Իդեպ, օրերս Արմենպրեսի հետ զրույցում Գորիկ Հակոբյանը նաև հետևյալ ուշագրավ հայտարարություններ արել մեջբերում։ Արդյոք տարօրինակ չէ, որ Սիվիլիտասի ղեկավարները, որոնց առաքելությունն է քաղաքացիական հասարակության ամրապնդումը, արդարադատության և օրենքի կայացումը Հայաստանում, ճշմարտության բացահայտմանն աջակցելու փոխարեն իրենց համար ընտրում են մաֆիոս կլանային կառույցի ներկայացուցչին Հարիր Վարքագից, իսկ ինչ է նշանակում հրաժարվել ցուցմունք տալուց։ Իմ երկարամյա փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ նման քայլի, որպես կանոն, գնում են բացահայտման վտանգի հնարավոր հետևանքները զգացող մարդիկ, մեջբերման ավարտը։ Նախատեսված էր, որ այսօր արդեն երրորդ անգամ Վարդան Օսկանյանը պետք է գնար ազգային անվտանգության ծառայություն, սակայն ինչպես հայտնի դարձավ Ազատություն ռադիոկայանին, հերթական հարցաքննության օրը տեխնիկական պատճառներով տեղափոխվել է գալիք երկու շաբթի։ Ինքը Օսկանյանը համոզված է, որ հարուցված քրեական գործի ետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր անգամ ցանկություն է հայտնել հրապարակել Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործով փաստաթղթերը, եթե ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը տա համապատասխան թույլտվություն։ Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է, որ թույլտվություն ստանալու համար իրենք դիմել են ԱԱՑ քնչական վարչություն։ Վերջինիս թույլտվություն այստեղ հարկավոր է այն պատճառով, որ հենց այդ մարմինն է իրականացում նախաքննությունը։ Իսկ այդ փաստաթղթերում առկա տվյալները կարող են համարվել նախաքննության գաղտնիք, որոնց հրապարակումը օրենքով արգելվում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդան Ոսկանյանի հիմնադրամի հետ պատմությունները սկսվեցին մայիսի 25-ին, մեկ օր հետո Գագիկ Ծառուկյանի կոալիցիային չմիանալու հայտարարությունից հետո։ Նորանտիր խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստանն իր տեղը բնութագրելու համար այժմ այլ ընտրանք բառն է օգտագործում ընդդիմության փոխարեն, սակայն երեք կառավարության ծրագրին, ինչպես եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը դեմ է քվեարկել։ Ավելին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի աշխատանքը խիստ քննադատողներից էր նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ինչպես է վերաբերվում հանրապետական կուսակցությունը նախկին կոալիցիոն գործընկերոջ այս քննադատությանը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցությանը չեն մտահոգել կառավարության ծրագրի շուրջ խորհրդարանում ծավալված սուր քննադատությունները։ Խորհրդարանի կողմից ձայների 75 կողմ 47 դեմ 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ կառավարության հնգամյա գործունեության ծրագրի ընդունումից հետո 3 երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անցել է բարձր դրամադրությամբ։ Մեզ հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, հերքելով այն լուրերը, թե նախագահը մտահոգված է եղել խորհրդարանական երկօրյա քննարկումների ժամանակ տիրող լարված մթնոլորտից։
Հակառակը բոլորի համարում շատ բարձր է եղել, որ եղել է կարուսողական քննարկում, որ կոալիցիոն ուժերը շատ բարձր մակարդակով նաև մեր հաստատներն են հստակ ներկայացրել, եւ այդ ամենը տեղի ունեցավ քաղաքագիրտ, քաղաքական ձեբատների միջոցով։ Մենք շատ լավ ենք վերաբերվում եւ դրական ենք վերաբերվում առողջ սուր քննադատությանը, եւ գտնում ենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովը կարող է դառնալ առողջ քաղաքական մտքերի գեներացման կենտրոն։
Էդուարդ Շարմազանովը կարևորեց, որ նախկինում ազատության հրապարակից քննադատող ընդդիմության եւ իշխանությունների միջև այժմ խորհրդարանում ուղիղ շփում է ապահովված։ Փորձեցինք ճշտել, իսկ ինչպես են վերաբերվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների կողմից հնչեցված սուր քննադատությանը։ Արդյոք հանրապետականին չի վրդովեցրել նախկին կոալիցիոն գործընկերոջ կեցվածքը, որը, հիշեցնենք, խորհրդարանի ամբիոնից չի հայտարարել ընդդիմադիր լինելու մասին։
Շատ հանգիստ եւ թեթեւ սովորական են վերաբերում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինքը հայտարարել է, որ չի կազմելու կառավարություն, մենք ամբողջական պատասխանատվության կրող ենք, եւ հանրապետականը շահեկանորեն տարբերվել է շատ քաղաքական ուժերից նրանով, որ երբեք ի վրա այս պատասխանատվությունը չի գցել, ուրիշների նման չի ասել, ամեն ինչ վատ է, կամ երբ արդեն իշխանություն չի եղել, ասել ամեն ինչ վատ է։ Բոլոր քաղաքական ուժերի քաղաքական գնահատականներին բնական ենք վերաբերվում։
Եվ Էդուարդ Շարմազանովը, եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն ու Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը մեզ փոխանցեցին, որ որևէ տեղեկություն չունեն այսօրվա այն հրապարակումների առնչությամբ, թե 3 մինչ խորհրդարանը քննարկել է կառավարության ծրագիրը, Գագիկ Ծառուկյանը նախագահական նստավայրում հանդիպում է ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Խորհրդարանի ամբյոնից վարչապետի եւ կառավարության հասցեին ամենասուր ելույթ ունեցողներից մեկը հենց Նաիրա Զոհրաբյանն էր։
Քննադատության համար ճնշումներ գործադրելու փորձեր չեն եղել ՀԿ-ի վրա։
Ոչ, իհարկե ոչ, եւ ես չեմ կարծում, որ նման բան լինի, որովհետեւ Բարգավաճ Հայաստանը ապրիորի եւ անպատասխանատու քննադատությամբ հանդես չի եկել։ Մենք անձնական վիրավորանքներ որևէ մեկի հասցեին չենք հնչեցրել, եւ ընդհանրապես գտնում ենք, որ քաղաքական բանավեճերը պիտի մնան քաղաքական հարթությունում եւ չի պիտի տեղափոխվեն երբեւե անձնական հարթություն։ Սեփական կարծիք ունենալը չի պիտի պատժվի, չի պիտի ինչ-ինչ ոչ իրավաչափ հետևանքների արժանանա։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին Սիվիլիթասի գործով կրկին ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրել է, եւս Զոհրաբյանը չի ցանկանում ազգային ժողովում նրա կոշտ ելույթների համատեքստում դիտարկել։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկումներին, ինչպես հայտնի է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը այդպես էլ չմասնակցեց։ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարը հաստատեց, որ Ծառուկյանը այդ օրերին Հայաստանում է եղել։ Խորհրդարանի նիստերից Ծառուկյանի բացակայությունը պայմանավորելով զուտ տեխնիկական պատճառներով Նաիրա Զոհրաբյանը հերքեց այն լուրերը, որ նա նիստերին չի մասնակցել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով։
Ոչ, իհարկե ոչ, որևէ սենսացիա եւ դավադրությունների տեսություն այստեղ փնտրել պետք չէ, զուտ օբյեկտիվ պատճառներ կային, այլ գործերով զբաղվածության պատճառներ, զուտ տեխնիկական խնդիրներ էին, եւ պարոն Ծառուկյան առաջիկայում անպայմանորեն մասնակցելու է ազգային ժողովի նիստերին։
Ինչ վերաբերում է նոր խորհրդարանին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը կարևորելով, որ նոր գումարման խորհրդարանում ընդգրկված են եւ իրենց կարծիքը ազատ արտահայտում են հասարակական եւ քաղաքական գործընթացների վրա լուրջ ազդեցություն ունեցող բոլոր քաղաքական ուժերը, հայտարարեց, որ պարլամենտարիզմը կշահի, եթե խորհրդարանական ուժերի մոտ շղթողականությունը քիչ լինի։ Նաիրա Զոհրաբյանը նոր գումարման ազգային ժողովը համարում է նախորդից ավելի պրոֆեսիոնալ, որտեղ մեծ է այնպիսի գործիչների թիվը, որոնք կարող են քաղաքական օրակարգ ձևավորել եւ ազգային ժողովը վերածել բազմակարծության ամբիոնի։ Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում կարծում էր, որ իրենց 7 պատգամավորների ներկայությունն է խորհրդարանի մթնոլորտը փոխել։
Բայց մենք նաեւ հասկանում ենք, որ հանրապետականները մշտապես հակված են լինելու օգտագործել կերծված ընտրություններով ձևավորված մեծամասնությունը մեր քննադատության դեմ, մեր նախաձեռնությունների դեմ, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ այս նոր մթնոլորտը խորհրդարանում գումարած մեր հանրահավաքային ակտիվությունը կարող են բերել լուրջ փոփոխությունների իշխանության աշխատանքի վրա, կազդի միայն իշխանության կորստի վախը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի նոր ձևաչափով հաղորդման Facebook ասուլիսի հյուրը այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամլոյ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն էր։ Նա անդրադարձել է Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիայից հրաժարվելու եւ Ոսկանյանի դեմ քրական գործերին եւ Հայաստան եւ Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման ընթացքում հնչած ամենաուշագրավ հարցերն ու պատասխաններն ամփոփել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կոալիցիա չկազմելով Բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե կորցրեց ուժը, այլ ընդհակառակը կրկնապատկեց հետևորդների թիվը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-ի օգտատերերից մեկի հարցին այսպես պատասխանեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Facebook ասուլիսի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակը հեքիաթային խոսակցություններ որակեց օգտատերերից մեկի դիտարկումը, թե Բարգավաճ Հայաստանը քննադատում է կառավարությունը, սակայն կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ինքը հարկեր չի վճարում։
Հավանաբար հարցի մեջ հենց որոշակյորեն պատասխան կա, դե ուրեմն չի վախենում։ Երկրորդը, բազմիցս անգամ ԲԿ առաջնորդը արտահայտել է իր պատրաստակամությունը ռիսկի գնալու այդ թվում սեփական ունեցվածքի եւ սեփական բարեկեցության առումով հանուն այն նպատակների իրականացման, որոնք որ իր արջև ուրվագծել է։
Օգտատերերից մեկի հարցին, թե չի վախենում Ծառուկյանը, որ Օսկանյանին կասկածելով փողերի լվացման մեջ իշխանությունները զգուշացնում են, թե հերթը իր ձեռնարկություններին էլ կհասնի, Ուրիխանյանն այսպես պատասխանեց.
Տարբեր ժամանակներում, տարբեր սուր քաղաքական իրադարձություններին նախորդող եւ հետեւող ժամանակահատվածներում, ինչ որ ինձ համար անըմբռնելի մի տիրույթից կամ բնից ուղղորդվող, դրա մասին արդեն բազմաթիվ անգամներ խոսվել է, օգտատերը կարող է քաղել տեղեկատվություն անպատասխան աղբյուրներից, օրինակ հարկային մարմիններից, անհեթեթ անիմաստ խոսակցություններ են, որոնք արդեն ժամանակավրեպ են, նոր բանը հարկավոր մտածել։
Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակը Facebook ասուլիսի ընթացքում այսօր կրկին սուր քննադատության ենթարկեց կառավարության ծրագիրը։ Ուրիխանյանը կարճ արձագանքեց հիշեցմանը, թե Բարգավաճ Հայաստանը ժամանակին լինելով նույն կառավարության կազմում այսօր քննադատում է այդ կառավարության գործունեությունը։
Էբա որ բավարար լիներ, եկ շարունակենք, բայց ինչի ենք հրաժարվել։
Կարլեն Ասլանյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին երկու օրերին խորհրդարանում իսկական պատերազմ էր ծավալվել կառավարության ծրագրի շուրջ։ Եվ դա լավ է, նշանակում է երկար ընդմիջումից հետո վերջապես նորից խորհրդարան ունենք։ Պատգամավորների ելույթներում կար ամեն ինչ ու ցանկացած ճաշակի համար, եւ Ավգյան ախորները մաքրելու կոչեր, եւ Լեռնեան հիդրային, ինչպես եւ Էրիմանթոսյան վարազին հաղթելու ձգտում, բազմաթիվ այլ բաներ։ Ճիշտ է, փոքրինչ շփոթեցնում էր այն հանգամանքը, որ հայրենի պատգամավորներն այնուամենայնիվ Հերակլեսներ չեն, թե ընդհանրապես կգտնվի ներկայիս ցերունդների կյանքի օրոք այդ օրինակ Հերակլես, առանձին ու հետաքրքիր հարց է, բայց ոչ առաջնահերթ կարևորության։ Գլխավորն այն է, որ խորհրդարանում վերջապես ծավալվեց իսկական պատերազմ։ Ըստ որում անդիմախոսները չափազանց հմտորեն ներկայացնում էին կառավարությանը որպես առակների բացարձակ անհասկանալի դրդապատճառներ ունեցող երևույթ։ Դա չափազանց արդյունավետ հնարք է, ինքներս էլ երբեմն կիրառում ենք այն։ Ինչևէ, կառավարությունը պետք է լուրջ դասեր քաղի ստացած քոթակից։ Իսկ այդ քննարկումների վերաբերյալ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը իրավունքին ասում է. Քննարկումները ինձ վրա դրական տպավորություն են թողնում, բացառությամբ 1-2 ելույթի, եւ մենք կարողացանք խուսափել անձնական վիրավորանքներից, ագրեսիայից, չնայած որ քաղաքական ամբողջ ներկապնակը չխուսափես պոպուլիզմից, սուբյեկտիվությունից, բայց դրան քաղաքական պայքարում ընդունելի կամ հանդուրժելի խնդիրներ են։ Անհանդուրժելի են վիրավորանքը, բացահայտ սուտը, չարությունն ու անհանդուրժողականությունը։ Կարծում եմ, որ այս փորձության շնորհիվ խորհրդարանը կոփվեց, որովհետև կարևորագույն քաղաքական փաստաթղթի քննարկմանը մասնակցում են քաղաքական դաշտի գրեթե բոլոր ազդեցիկ ավանդական ուժերը։ Իրապես դեֆակտոյն տված հարցազրույցում օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը գնահատում է խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը։ Քաղաքական դաշտը այս ընտրություններից հետո գտնվում է վերաձևավորման շրջանում, հստակեցում են դիրքորոշումներ, ճշգրտվում են տեսակետներ, քաղաքական ուժերը փորձում են տեղավորվել նոր իրավիճակի շրջանակներում։ Հստակ ունենք իշխանական երկու ուժ՝ հանրապետական և օրինաց երկիր կուսակցությունները, երեք ընդդիմադիր ուժ և ԲՀԿ, որը որդեգրել է ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն քաղաքականություն, որը ժամանակի ընթացքում անպայման կորոշակիացվի, քանի որ քաղաքական ուժը կամ իշխանություն է, կամ ընդդիմություն, այլ պարագան ընկալելի չէ ոչ միայն տեղական, այլ նաև ժամանակակից աշխարհում գործող քաղաքական համակարգերի համար։ Երկրի մեկնաբանը գրում է. Օլիգարխներն անցել են գրոհի։ Գոյություն ունի միայն մեկ հարց. իրավունք ունեն նրանք իրենց պահել այնպես, ինչպես պահում են։ Ես կարծում եմ, որ այո, իրավունք ունեն։ Ռուբեն Հայրապետյանը և Սամվել Ալեքսանյանը ազգային ժողովի պատգամավոր են ընտրվել միանգամայն լեգիտիմ ճանապարհով, մարդիկ տոտալ ընտրակաշարք են բաժանել և գրեթե առանց քվեկեղծելու դարձել են ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հասարակությունը իր ականջներով է լսել, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը Ավանի և Մալաթիայի ընտրողներին կոչ արել մեծամասնական ընտրակարգով քվեարկել Ռուբեն Հայրապետյանի և Սամվել Ալեքսանյանի օգտին։ Հասարակությունն այսպիսով գիտի այն մարդուն, ով ուղղակիորեն պատասխանատու է հիշյալ երկու օլիգարխի ջրի երեսին մնալու համար։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորը մահվան դուրն է հասցրել զինվորական բժշկին, երբ Հայրապետյանը ընտրակաշարք էր բաժանում ընտրվելու համար, դրա մեջ զինվորական բժիշկ ծեծելը չէր ենթադրվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Փոփվենք Գյումրի, այստեղ կրկին մի քանի հարյուր տաքսուվարորդներ բողոքի ցույց են անցկացրել այսօր, նրանց նորից սկսել են տուգանել դեղին պետ համարարիչների բացակայության համար։ Այս խնդիրը, որ սկսվել է դեռ 2007 թվականից, մինչ օրս լուծում չի ստանում։ Ժամանակ առ ժամանակ հարցը սրվում է, վարորդներին տուգանում են, ինչից հետո բողոքի ալիք է բարձրանում։ Հետո այդ հարցը կրկին ու հիմնականում ընտրություններից առաջ փակում են եւ անհատ տաքսիստների դեղին պետ համարարիչների մասին հիշում ընտրություններից հետո։ Վարորդները բողոքում են, ոչ ոքի չի հետաքրքրում, ինչպես իրենք ապրելու, երբ իրենց ձեռքից վերցնում են աշխատած օրվահացը։ Բողոքի ցույցից մանրամասները հաղորդում Սաթենիկ Վանցյանը։
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքնուժի մեջ մտնելուց հետո տաքսոանհատ վարորդները կրկին կանգնած են բավականին մեծ տուգանքներ վճարելու խնդրի առաջ։ Բանն այն է, որ տաքսի ծառայություն իրականացնելու համար վարորդը պիտի լիցենզիա ունենա, դրա համար վճարելով սահմանված գումարը դեղին պետհամարնիշ, նաև սակաչափ։ Դրանց բացակայությունը վարչական իրավախախտում է համարվում ու վարորդը տուգանվում է սկսած 5000 դրամից մինչև 20, 30 ու 50000 դրամ։ Գյումրիում տաքսոանհատ մի քանի վարորդների 3 վարչական իրավախախտումների մասին օրենքին անհամապատասխան, այսինքն առանց լիցենզիայի ծառայություն իրականացնելու համար 50000 դրամով տուգանել էին։ Սա էլ առիթ էր հանդիսացել, որ այսօր Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հարյուրավոր վարորդներ բողոքի դուրս գային։
Դու Գյումրին այդ քաղաքներ դուք էս վիճակը դարի աշել մարդկանց ժողովրդին աշել։ Մեղ չեն, հա։ Մերջը հասը կնեք բրձեք։
Մեր պահանջը այնու թող տերյանին Բոնին մեքենաներն աշխատին, տուն պայեն, իրանք մեջ է, տուն պայող չեն, ժողովուրդ պայող չեն իրանք, գոնեթով ամեն մարդ հիգի իրան տունը պայեն, ոչ մի կոպեզ է չենք կարակա, հերիտ է կերան ժողովրդի կաշին բարգծել են, դասել է սերկա պատին մխենք, ասով սվաղեն ու երտանք։
Մեմ արդուտ ես մոդի գելնիք մենք, հեղափոխությունը ես մեզնից կսկսվի
Հերումնացեք։
նստել են ուզ իրանք իրանց մասին, այդ որ մարը մեկ որոշել են, որ ես մի կոպեկը իրան շտան, կտկան բանից։ Իրանք դրել են ամսական 17,000, 5,000 կենսաթոշակ, ամսական լիցենզա, այդոմ սա գումարները դերին համար, այդիկ չի եղնի, մենք այդիկ չենք տա, մենք 1,000-1,500 դրամ օրը փող կաշխատի, իրանց որպես ինչ պետք մենք փող աշտանք։
Որը հաղթնող են այս մարդիկ, ի՞նչ Երևան չէ։ Եթե Իրանը իսկականից ազգի մասին մտածող էին, թող միաձում գոնա, ասիկ Հայաստանի երկրորդ քաղաքն է, ոչ թե Յայլա դարձնեն, ասիկ Յայլա, միաձում աշխարհաթե 20 տարվա մեջ չէին կրնա, ասեցի, ինչի փակին տեքստիլ, ինչի փակին սա գործարանները, հիմնան ասել են տակ-տակ օրենքները Իրանց հետս կգային, փաթենքը վեզերից, կնասեք ինչը կաբրի կաբրի, ասեցի սկսեցի փախան Հայաստանից, Իրանը քրկերին բդի,
բուջեն կերը վերջացրել են, կուզեն քանի մա տակ շոֆերով բուջե լցեն, անհնար է այդ բանը, մենք Իրանց փող չունենք տալու, մինչև վերջ կանինքը, եթե չպարին ընտանիքներից, լցենք թե բոլորս 4-5,000 ընտանիք է սրանք, որ այդան թուրքի գրանիցը կանին, նոր իրանք կզգանտ է, իրանք ինչ ապուշություն են էրել, սո։
Մի քանի ժամ շարունակ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հավաքված վարորդների թիվն անընդմեջ ավելանում էր, սկզբում տարածքում ոստիկաններ չկային, կարճ ժամանակից ոստիկանական խմբեր եկան, նաև կարմիր բերետավորներ, վարորդներն էլ դժգոհեցին, թե իրենց այս կերպ փորձում են վախեցնել Գյումրու ճանապարհային ոստիկանության պետ Սուքյաս Գրիգորյանի ու վարորդների միջև ծավալված հարց ու պատասխանն է, լսենք։
Դոկումենտը վերցնելուց հետո ակտ կազմելուց հետո մարդը չի ստորագրում, դոկումենտը չեն տալիս մինչև ստորագրի։ Եթե գայ աշխատանում եմ այդ բանը, տրանսպորտի աշխատողները։
Բերեք միասին մենք փորձենք։
Երբ փորձենք։
Հիմա։
Մարդկանց թե ժուկերակ մարդկանց։
Բերեք այդ մարդը։
Օրա, հաց, օրա, հաց ճարելի համար։
Դասելով։
Բավական։
Դե օրինականությունը պահպանեն վերջը, դե։
Օրինականությունը։
Այն օրինականությունը, որը պահանջվում է, օրենքով ծանոթանալու։
Գիշերը քնին դե օրենք կանեն։
Վարդներն հստակ ձևակերպեցին իրենց պահանջներն ու ներկայացրեցին հանդիպան եկած մարզային իշխանություններին։
Միակ պատու անբանան, մենք ամսական ծառայ ես մի ամս աշխատիմ։ Այդ ամսվա համար տանիմ 3,000 կամ այդ ամիսը չաշխատա, մյուս ամիսը, եթե այդ կտրոնը չունեցային մոտս, բռնեն մեկին 100 թոկտու կանեն, ձեզին համար մեզի պետք չէ։
Վարորդների հետ հանդիպման եկած Շիրակի փոխմարզպետ Սեյրան Պետրոսյանը լսեց վարորդներին ու ասաց, որ պահանջները կփոխանցի համապատասխան իրավասում արմիններին։ Վարորդների հետակա քայլերն էլ կախված կլինեն, թե ինչպիսի պատասխան կստանան կառավարությունից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ էլ խնդիրներ են առաջացել հանրային տրանսպորտի հետ կապված։ Օրերս ցանկացել է Վանաձոր-Երևան երթուղու ուղևարձը 1200 դրամից դարձել է 1400 դրամ։ Պատճառաբանությունը վառելիքի ցանկացումն է, բայց մարդիկ բողոքում են լրացուցիչ 200 դրամը ցաներ հարված է իրենց առանց այն էլ փոքր բյուջեին, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Արդեն մի քանի օր է Վանաձոր-Երևան Վանաձոր երթուղու ուղևարձը նախկին 1200 դրամի փոխարեն 1400 դրամ է։ Վանաձորի ավտոկայանի պետ Սահակ Ռուբենյանն Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց հետևյալը.
Ունենք հրաման Կապի և տրանսպորտի նախարարի կողմից հայ ավտոկայանին գները բարձրացնելու փոխադրավարձերը 1200 դրամից դարձնելու 1400 դրամ։ Մենք ուղղակի հրաման կատարում ենք, մենք սպասարկող կազմակերպություն ենք։
Երթուղին սպասարկում են Գասուր և Ոսկեթև սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները։ Ոսկեթև ՍՊ-ի տնօրեն Կարեն Խարատյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմել են տրանսպորտի և կապի նախարարություն, առաջարկել են ուղևարձի գինը դարձնել 1500 դրամ, միևնույն ժամանակ ներկայացրել են իրենց հիմնավորումները։
Մենք վերջի 3 տարվա հաշվարկ ենք արել ու ներկայացրել ենք այդ հաշվարկը տրանսպորտի նախարարություն, տանվադողերի, վառելիքի, յուղի, տրանսպորտի նախարարությունը հաշվարկումներ արել ու որ մեզ չի թույլատրել 1500 դրամ և մեզ գին են ներկայացրել 1400 դրամ։
Կարեն Խարատյանի խոսքով թանկացման հիմնական պատճառը վառելիքի և մեքենաների պահեստամասերի բարձր գներն են։ Վարորդներն էլ իրենց հերթին են նշում, որ նման բարձր գների պայմաններում դժվար է աշխատել։
100-150% ով ականգացես ապ չես տել։ Որսակոն իկցես խոսկի ասենք 3000 կարը են դարշինի պացոցեց, չի կարը։
Վարորդներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում էին, որ պահեստամասերն այնքան թանկ են, որ անգամ 1400 դրամ ուղևարձը չի բավականացնում։
Կասկածում եմ, որ կարդարացնում։ Լենինական 5 տարի է նույն 1500 ով են աշխատում, էջան մեքենա, էջան վառելիքով։ Մի նոր մեր մոտ նորա սկսեց աշխատել։
անգամ չի դա իստեղում։ Բնակավարը ամեն ինչն է ցանկաց։
Էդի տակենք տալի մեկը։
Ուղևարցի ցանկացումը բողոքի ալիք բարձրացրեց մի խումբ բանաձորցիների շրջանում։
Թատերական ինստիտուտի ուսանող եմ, Երևան գնալ գալը արդեն որոշակի խնդիր է դառնում։ Ուսանող, որը վճարում է վարձ, որը վճարում է տրանսպորտ, որպեսզի գնա ուսման փայտ հասնի ու հետ գա, ու ընդհանրապես այսինքն իր ֆինանսական վիճակը չի ներում նրան, որ ինքը գնա Երևան, որևէ ներկայացում նայի։
Օրերս ձևավորված դեմ ենք ցանկացմանը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում առանձնացրեցին նաև մի շարք խնդիրներ, որոնք ըստ նրանց վաղուցային հասունացել։ Իսկ Վանաձոր-Երևան երթուղու ցանկացումը պարզապես խթան հանդիսացավ, որպեսզի բարձրաձայնեն նաև այդ խնդիրները։
Խնդիրներից մեկը այն էր, որ չվացուցակ չկա, չես իմանում, երբ կարելի է գնալ, երբ կարելի է գալ, ինչքան կարելի է սպասել, երբ Երևանից կգա, այլ չեմ խոսում, ասենք, մարշրուտկեքի վիճակը, թե ինչ վիճակի է։ Մենք այդ խնդիրը չկայանում գների բարձրացման մեջ, բայց գների բարձրացումը պատճառ հանդիսացա, որ ձևավորվի հենց այս խումբը։
Նշեմ, որ նախաձեռնող խումբը ներկա պահին աշխատանքներ է տանում, քննարկումներ են ընթանում իրավաբանների ու տնտեսագետների հետ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հունիսի 19-ին Բրյուսելում մեկնարկել են Եվրամիության և Հայաստանի միջև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու բանակցությունները։ Երկու տարի տևած քննարկումներից հետո փետրվարին Եվրահանձնաժողովը վերջապես որոշում կայացրեց այդ բանակցությունները սկսելու մասին։ Թե երբ կավարտվեն այդ բանակցությունները, հայտնի չէ, սակայն դրանց ավարտին Հայաստանը կարող է մուտք ստանալ եվրոպական շուկաներ, ինչ կտասա Հայաստանին, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հունիսի 20-ին Բրյուսելում ավարտվեց Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագիրը, որը ներառելու է 15 գլուխ, քննարկվել են դրանցից 14-ը և կազմավորվել են համապատասխանաբար 14 աշխատանքային խմբեր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Բրյուսելից փոխանցեց Եվրոպական Միությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական ներկայացուցիչ Վարոս Սիմոնյանը։
Ինչպես աշխատանքային խումբ երկու ֆորմատով նստել եւ բանակցել են, վերջում գրել համապատասխան համաձայնությունները հաջորդ բանակցային ռաունդի ժամանակ ապրես տանկերը իրականացնելու շարունակելու վերաբերյալ։
Եվրոպական Միության առևտրային քաղաքականության հանձնաժողովն այս տարվա փետրվարին որոշում կայացրեց Հայաստանի հետ սկսել բանակցությունները։ Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու բանակցություններ սկսելու համար, որպես նախապայման, Հայաստանը պետք է վերացներ առևտրի տեխնիկական խոչընդոտները, բարելավվեր սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների, մտավոր սեփականության իրավունքների ոլորտները։ Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի քաղաքագետ Հրանտ Կոստանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու բանակցությունները կազմում են ասոցացման համաձայնագրի մի մաս։
Deep and comprehensive free trade area with the European Union.
Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը Հայաստանին արված Եվրոպական Միության առաջարկներից է։ Այն ասոցացման համաձայնագրի անբաժան մասն է և գործում է արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում,
which is to be seen in a wider Eastern Partnership framework.
Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության այդ բանակցություններում առաջատարն առայժմ Վրաստանն է։ Վրաստանն ու Մոլդովան ավելի վաղ են սկսել իրենց առևտրային բանակցությունները։ Հայաստանը փոքրինչ ուշացավ, սակայն արևելյան գործընկերության երկրների շարքում բավականին լավ տեմպով է առաջ շարժվում, կարծում է քաղաքագետը։
Armenia is about 2 months behind Moldova and Georgia.
Հայաստանը Վրաստանից եւ Մոլդովայից երկու ամսով հետ է մնում, ինչպես ես եմ հասկանում, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հասնել հարևան Վրաստանին եւ Մոլդովային, իսկ այ Ադրբեջանը բավականին հետ է մնացել այս հարցում։ Այն դանդաղում է ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցություններում եւս, որը խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի հիմքն է։ Բացի այդ, Ադրբեջանը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ չէ, ինչը պարտադիր նախապայման է Եվրոպայի հետ առևտրային գոտու բանակցությունների մեկնարկի համար։ Այդ փաստը խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանն այնքան էլ հետաքրքրված չէ Եվրոպական Միության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծել։
Really interested in having deep and comprehensive free trade area with the European Union.
Եվրոպական Միությունում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Վարոս Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ հաջորդ աշխատանքային հանդիպումը կայանալու է Աշնանը Բրյուսելում, կողմերը ներկայացնելու են պատրաստած փաստաթղթերը։
Հաջորդ բանակցային ռաունդը նախատեսվում է իրականացնել հոկտեմբերի առաջին շաբաթ, որից մինչև բանակցությունների ռաունդը Եվրոպական կողմը կներկայացնի հաստատված որոշակի համաձայնագրի, որոշակի գլուխների վերաբերյալ, ասենք համաձայնագրի տեքստի նախագծերը։
Կա մինչև հաջորդ փուլը հոկտեմբերին ասացիք, չէ՞, լինելու է հաջորդ հանդիպումը։ Ինչ պարտավորություններ, այսինքն Հայաստանի, այսպես ասես, տնային աշխատանքը ո՞րն է լինելու այս մի քանի ամսում։
Տնային աշխատանքը կայանման նրանով, որ ձեռք են բերվել որոշակի պայմանավորվածություններ երկու կողմանի, եվրոպական կողմը թե հայկական կողմը, պետք է ճարտարի որոշակի աշխատանք, որոշակի հաստատած դա կարելի է դիջիտալական ծրագրներ, որոշակի տեղեկատվության տրամադրում կոնկրետ սեկտորների վերաբերյալ։ Եվրոպական կողմը հիմնականում պետք է ասենք ներկայացնի տեքստերը։
Կոնկրետ ժամկետներ, թե երբ Հայաստանը կավարտի ազատ առևտրի գոտուբանակցությունները, փորձագետները չեն սահմանում նշելով միայն, որ սա տարիներ ձգվող գործընթաց է և կապված է նաև երկրի քաղաքական դրությունից։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այստեղ մեկ ամսից նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ Շուրջ 98,000 ընտրողները պետք է քվարկեն առաջադրված 4 թեկնածներից մեկի օգտին։ Առաջադրվել է նաև գործող նախագահ Բակո Սահակյան, ում սատարում են երկրի հիմնական կուսակցությունները։ Արդեն իսկ բացվել են 274 ընտրական տեղամասեր, որոնցից մեկը Հայաստանում։ Թե ինչպես են թեկնածները անցկացնում իրենց քարոզարշավը, Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է եւ թեկնածուներն ըստ ժամանակացույցի հանդիպում են բնակիչների հետ, ներկայացնում իրենց ծրագրերը, սակայն սա վերաբերում է միայն 3 թեկնածուներին, իսկ թոշակառու Վալերի Խաչատրյանը, ով նույնպես ուզում է նախագահ դառնալ, որոշել է ոչ հանդիպել բնակիչների հետ, ոչ էլ նախընտրական շտաբ ունենալ։ Դե որովհետեւ Ղարաբաղը Ամերիկա չէ, այստեղ բոլորն իրար ճանաչում են եւ ինքնագովազդով զբաղվելու կարիք չունեմ, ասում է թեկնածու Վալերի Խաչատրյանը։
Իմ դեպիս ժողովրդի ժողովրդի համար, այն ծրագրի մեջ բոլոր ոլորտներն են ընդգրկված, եւ եթե կա թերություններ նշել, հետո եւ իմ անելիքները կա, ես ինչպես եմ տեսնում, բայց ասեմ, որ իմ քարոզ արշավի նպատակը դա քաղաքակիր ձեւով, առանց քննադատելու, առանց բնովելու որևէ ներկայացուցի, եթե ընդդիմություն, ես կողմնակից եմ կարուցողական ընդդիմության։
Այն հարցին, թե ինչ կփոխեր երկրում, թեկնածու Խաչատրյանը պատասխանեց.
Որ ունենք անկեղծ, ասենք այս 5 տարվա ժամանակաշրջանում եւ նախագահի կողմից եւ կառավարության կողմից կատարած աշխատանքների մասին ես պարզ եմ ասում, առաջխաղացում ունեմ, սա անզեն աշխարհա երում, հետո քաղաքի այս գերուստությունը որ կա, այն ջրերի հարց, նա փողոցների հարց, բայց այսօր որ արդեն կա գյուղը չի հասել այս զարգացմանը, արդեն դեռ հարցեր կա։
Մյուս թեկնածուն գիտաշխատող Արկադի Սողոմոնյանն արդեն հասցրել է մի շարք հանդիպումներ ունենալ ընտրողների հետ, իր խոսքերով լինելով էությամբ համեստ անձնավորություն, բացել է ընդամենը 1 նախընտրական շտաբ և շտաբի աշխատանքներն էլ համակարգում է անձամբ։ Երբեմնի գերազանցիկ աշակերտն ու ուսանող ընտրողների ուշադրությունը հրավիրում է իր կենսագրականի վրա և շեշտում, որ ինքը ամենաուսյալ թեկնածուն է։ Սողոմոնյանն ասում է, որ նախագահ դառնալու որոշումը կայացրել է դեռևս 2 տարի առաջ, ընտրվելու դեպքում արմատապես վերապ փոխելու է Ղարաբաղի կառավարական համակարգը, կրթությունն ու բժշկությունն էլ կդարձնի անվճար, քննադատում է ազգային ժողովի լրատվական դաշտի գործունեությունը, ինչպես նաև Սողոմոնյանին չի գոհացնում Ղարաբաղի զարգացման տեմպերը, կարգախոսն է ազատություն, արդարություն, համերաշխություն, օրենք։
Այսինքն ես գտնում եմ, որ քնտրողների բանակում մեծ տեղ են գրավելու մտավորականությունը, երիտասարդությունը, փորձառու մասնագետները եւ ինչու՞ չէ իրեն հարգող մարդիկ։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում իր ընտրական ծրագրի մասին խոսելուց բացի Սողոմոնյանն անդրադարձավ նաև երկրում կատարված բարեփոխումներին եւ ինչ վերաբերում է գործող նախագահ Բակո Սահակյանի գործունեությանը, Սողոմոնյանը չթաքցրեց հիացմունքն ու գովեստի խոսքերը. Ինչով է պայմանավորված նման վերաբերմունքը, մեր այս հարցին Սողոմոնյանն այսպես պատասխանեց.
Ես ոչ թե նախագահի հասցեին գովեստի խոսքերը մողում, կարծում եմ նախագահն այդ գովեստի խոսքերի կարիք չունի։ Ես ընդհանրապես գովեստի խոսքերը մողում ան գործերին, որոնք որ իրագործվել են, թե դա նախագահն է իրականացրել, թե մեկ այլ ուրիշը, նախագահ մենակ չի կարա իրականացնի ծրագրը։ Այդ որը որ լավ է, ես ուղում եմ ամբողջ թիմին։ Իրոք նախագահը մասշտաբային գործ, մասշտաբային ծրագրեր է իրականացնում, այնպիսի ծրագրեր, որոնք որ շատերը չեն հավանում, բայց դա չի նշանակում, որ այն ինչ որ կատարվել է, լրիվությամբ ես ընդունում եմ։ Կա թերացումներ, եւ եթե դուք տեսել եք, ես ոչ վախ ունեմ, ոչ էլ կաշկանդվում եմ քննադատել։
Իդեպ այսօր քարոզարշավի 3-րդ օրն է, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս չի հրապարակել թեկնածունների հայտարարագրերը։ Հանձնաժողովը հրաժարվում է այն տրամադրել նաև լրագրողներին, Նրան հարցին, թե որն է չհրապարակման պատճառը եւ ինչու ընտրողները չպետք է տեղեկանան տեխնացուների եկամուտների եւ ունեցվածքի մասին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մեզ փոխանցեցին, որ հայտարարագրերը դեռևս ուսումնասիրման փուլում է, իսկ թե ինչն է ուսումնասիրվում եւ երբ կհրապարակվի, հայտնի չէ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի իշխանությունները ընդդիմադիր միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին ընտրակաշարք բաժանելու մեջ են մեղադրում։ Ադրբեջանում կրկին լրագրող է ձերբակալվել նա, սոցցանցերում միլիոնավոր դիտում ապահոված տեսանյութի հեղինակն է, և Թուրքիան որոշել է հաշտվել Ֆրանսիայի հետ և վերացնել պատժամիջոցները, որոնք սահմանել էր Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը իրականացնող օրինագծի ընդունումից հետո։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Մորակը սկսենք մեզ համար կարևոր մի թեմայից։ Եվրոպայում մեր ամենամեծ դաշնակիցը Ֆրանսիան, եւ եթե մեղմ արտահայտենք տարածաշրջանի հակառակորդ երկրներից մեկը՝ Թուրքիան, որոշել են բարելավել հարաբերությունները այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի Սենատը բանաձև ընդունեց հայոց ցեղասպանության մերժման քրեականացման մասին, Թուրքիան պատժամիջոցներ սահմանեց Ֆրանսիայի նկատմամբ, սակայն հիմա իրավիճակն այլ է։ Ֆրանսիայում նոր նախագահ է գործում Ֆրանսուա Օլանը, որն ի տարբերություն իր նախորդի գտնում է, որ Թուրքիան պետք է դառնա եվրամիության անդամ։ Երկրների ղեկավարները հանդիպել են Ռիո 20 գագաթնաժողովին և փոխադարձ խոստումներ են փոխանակել։ Արմեն, կոնկրետ ինչ են խոստացել և ինչ են պատրաստվում անել։
Կայուն զարգացման ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ գումարված գագաթնաժողովի շրջանակներում նրանք հանդիպում են ունեցել և ասել են, որ մտադիր են նոր էջ բացել երկու երկրների հարաբերություններում։ Այդ թեման իհարկե նաև շարունակություն ունի։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, որ որքան մենք հասկանում ենք, պարոն նախագահ Օլանդը պատրաստ է աշխատել բոլոր հարցերի վրա։ Հուլիսի 5-ին Դավութոգլուն մեկնելու է Փարիզ, որտեղ Սիրիայի ընկերներ հավաքնել լինելու, և այնտեղ նա բնականաբար թուրք-ֆրանսական հարաբերություններին էլ կանդրադառնա, և նա ասել է, որ հուսով եմ, որ հուլիսի 5-ի բանակցություններից հետո այլևս մենք կարող ենք ազդարարել նոր մեկնարկի մասին։ Թուրքերը որոշել են Ֆրանսիա նորից գործուղել իրենց դեսպանին, որին ժամանակին եթե ինքանչել այդ ցեղասպանության ժխտման քրեականացնող բանաձևի կապակցությամբ, և պաշտոնապես հայտարարել են, որ վերացնելու են պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել էին ի պատասխան այդ օրինագծի։ Այդ պատժամիջոցները և քաղաքական են, և տնտեսական, և ռազմական։
Ամեն այստեղ պետք է պարզապես ընդմիջեմ և հիշենք այն օրերը, երբ Ֆրանսիան առաջին անգամ ընդհանրապես բանաձև ընդունեց ցեղասպանության ճանաչման մասին, որը ստորագրեց այն ժամանակ Ժակ Շիրակը, և անմիջապես դրանից հետո իհարկե թուրքերը դիմեցին կոշտ քայլերի, սահմանեցին պատժամիջոցներ, բայց նույնիսկ առանց որևէ բանի նրանք ի վերջո հրաժարվեցին այդ պատժամիջոցներից, որտեղ առանց ֆրանսիական տնտեսության, առանց ֆրանսիական ներդրումների իհարկե Թուրքիայի համար բավական դժվար է, մյուս կողմից էլ Ֆրանսիայի համար բավական դժվար է, ուրեմն առանց այդպիսի մեծ շուկայի իրացնել իրենց ապրանքները։ Այս առումով թերևս փոխշահավետ քայլ է, բայց մենք գիտենք նաև, որ Ֆրանսուա Օլանը միաժամանակ հայկական ցեղասպանության ճանաչման և ընդհանրապես այս հարցը առաջ տանելու և Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու հարցի կողմնակից է, այդպես չէ։
Այո, նա հայ համայնքի հետ հանդիպումներում մի քանի անգամ վստահ ասել է, որ ինքն էլ է կողմ այդպիսի նախագծի, պարզապես նա ինքը ուրիշ մարտավարությամբ կտաներ այդ նախագիծը, և գուցե բարինել դա է լինելու, հիմա դժվար է ասել։ Այնուամենայնիվ, այո, թուրքերը և ֆրանսիացիները չեն ցանկանում խզել իրենց կապերը, թե քաղաքական, թե ռազմական, թե տնտեսական նախև առաջ, և այո, թուրքական կողմը հայտնում է, որ պատրաստ է այդ պատժամիջոցներից հրաժարվել։
Վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, որն իր հարստությունը կուտակել է Ռուսաստանում, այժմ մարտահրավեր է նետել գործող նախագահ Սահակաշվիլին և չի թաքցնում իր մտադրություններն այն մասին, որ ուզում է Վրաստանն ազատել Սահակաշվիլի իշխանությունից։ Գործող նախագահ իր մի շարք քայլերով ցույց է տվել, որ պատրաստ է խարիզմատիկ միլիարդատիրոջ դեմ պայքարի ընթացքում գործադրել նաև վարչական լծակներ, դրա վար օրինակ Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելը, եւ դրա համար կառավարությունը կարող է եւ իրավական հիմքեր ուներ, բայց միլիարդատերը բավական մեծ ժողովրդականություն է վայելում երկրում, հատկապես իր բարեգործությունների շնորհիվ։ Նրա բաժանած օգնությունը գյուղական վայրերում որակվում է իշխանության կողմից իբրև ընտրակաշարք։ Բանն այն է, որ այս տարվա հոկտեմբերին երկիրը պետք է ընտրի նոր խորհրդարան եւ Իվանիշվիլի Վրաստանի երազանք կուսակցությունն էլ մասնակցում է այդ ընտրությունին եւ ցանկանում է հաղթող դուրս գալ։ Անուշ, հիմա նոր մի այսպիսի ընտրակաշարքի մասին է սկսվել խոսակցություն Վրաստանում, կարող ես պատմել, թե ինչ է կատարվել։
Հրայր, անցած գիշեր դատական ակտերի հարկադիր ծառայողներն արգելանք են դրել վրացական երազանք ընդդիմադիր միավորման ղեկավար միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող Global TV ընկերության 60,000 ալեհավակների վրա, որոնք այս ընկերությունը պատրաստվում էր առաջիկա շաբաթներին տրամադրել հեռուստադիտողներին։ Global TV ալեհավակների օգնությամբ կարելի է դիտել ընդդիմադիր հեռուստաալիքներ, այդ թվում Իվանիշվիլի 9-րդ ալիքը։ Վրաստանի ընդդիմությունը կառավարությունը մեղադրում է խոսքի ազատության սահմանափակման մեջ, իշխանությունները պնդում են, թե Իվանիշվիլին այս ընկերությունն օգտագործում է ընտրողներին, այսպես ասենք, գնելու նպատակով։ Ընդդիմությունը սակայն հակադարձում է, որ այս քայլով իշխանությունը փորձում է քաղաքական դաշտից դուրս մղել նախագահ Սահակաշվիլին, փաստորեն դեմ հանդիման կանգնած ընդդիմադիր միլիարդատիրոջը, որը ավելի վաղ, ինչպես նշվեց, խոստացել է ընտրությունների արդյունքով քաղաքական ասպարեզից հեռացնել գործող իշխանություններին։
Իսկապես իշխանությունները սեղմում են օղակը այդ մարդու շուրջ եւ նա պաստորեն անվերջ այսպիսի իրավիճակներում է հայտնվում։
Եվ վրացական երազանքը տարածել է հաղորդագրություն, գնահատելով իշխանությունների այդ քայլը, նշում է մասնավորապես, որ իշխանությունը հատել է կարմիր գիծը, սկսել է ահաբեկչություն, ժողովրդավարության եւ ազատ խոսքի դեմ։
Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания.
Давай до свидания, կարծում եմ, այն ինչ հիմա լսում եք, ներկայացման կարիք չունի, քանզի այս ժողովրդական աշուղական մոդեռն ռեփը կայծակնային արագությամբ տարածվեց ոչ նախկին խորհրդային տարածքով, մեկ մարտիկ հավաքվում են ակումբում, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի Թարիշական միգրում եւ սկսում երգել գրեթե իմաստազուրկ, այսպես բարեր արտահայտություններ, սակայն այս սուրդի երկի թատրոնը, որը պարզապես անզուսպ ծիծաղ է առաջացնում բոլորի մոտ, ով լսում է, զայրացրել է Ադրբեջանի իշխանությունը։ Ինչու, Գևորգ, ի՞նչն է վախեցրել Բաքվի իշխանությունը։
Առայժմ միայն կարող ենք ենթադրել, որ այս ամենը այդքան էլ դուր չի եկել Բաքվեցի իշխանավորներին, պատճառը մեկն է՝ 3-3-ին ձերբակալվել է այն մարդը, որ YouTube-ում տեղադրել էր այս տեսագրությունը։ Դա Թալիշ հասարակական գործիչ, Բաքվում բնակվող պրոֆեսոր եւ համատեղության կարգով նաեւ Թալիշի Սադոթ հերթի գլխավոր խմբագիր Գիլալ Մամեդովն է։ Թալիշերեն միակ թերթն է սա Ադրբեջանում, ունի շատ սահմանափակ տպականակ, եւ եթե այս մարդուն ձերբակալեին մեկ այլ պայմաններում, գուցե այս ողջ պատմությունը այսքան մեծ հնչեղություն չստանար եւ այսքան արագորեն չտարածվեր բոլոր առաջատար լրատվամիջոցներում։ Համենտեղ վերնագիրը գրեթե նույնն է, որ ձերբակալվել է Դավայ Դասվիդանյայի հեղինակը։ Նշեմ, որ Գիլալ Մամեդովը ձերբակալվել է թմրանյութ պահել համար, իբր նրա տանը ոստիկանները գտել են 30 գրամ հերոին, սակայն նրա հարազատները եւ Թալիշ մյուս գործիչները նշում են, որ Մամեդովը հավատացյալ էր եւ նույնիսկ չերել ծխում էլ ուր մնաց թմրանյութերի հետ որևէ առնչություն ունենար։ Վերջին շրջանում Գիլալ Մամեդովի անձը հայտնվել էր լայն ուշադրության կենտրոնում, բառացիորեն 4 օր առաջ NTV հեռուստաընկերությունը իր կիրակնորյա հաղորդումներից մեկում նույնիսկ հարցազրույց էր հեռարձակել Մամեդովի հետ։
Но они все равно в узких кругах создали свои компании, пели там это. Ну, это можно сказать от простого народа.
Պետք է նշել, որ Բաքվեցի իրավապաշտպանները արդեն զբաղվում են նրա խնդրով, այսօր մամուլի ասուլիսը տվել հայտնի Բաքվեցի իրավապաշտպան Խաղաղության եւ Ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լեյլա Յունուսը եւ նշել է, որ ունի ընդհանրապես երկու վարկած ձերբակալության, մեկը կապված է այս երկի եւ տեսագրության հետ։ Նա նշում է, որ YouTube-ում երբ տեղադրվեց այս տեսագրությունը, շատ էին մեկնաբանություններն առային, որ իշխանությունները միլիոններ ծախսեցին Եվրատեսիլի անցկացման վրա, իսկ այս երկը առանց մի կոպեկ ծախսի հայտնի դարձավ ողջ աշխարհին։ Կա նաև մեկ այլ ավելի քաղաքական վարկած, որի համաձայն Գիլալ Մամեդովը այս պահին ամենահայտնի եւ ամենամեծ հեղինակություն վայելող թալիշ գործիչն է։ Հասկանալու համար թալիշների դերը Ադրբեջանում պետք է նշել, որ պաշտոնական վարկածով միայն նրանց ընդհանուր թվականակը 100,000-ը, իրենք անվանում են 500,000 տիվը։
Եվ նրանք ինքնորոշման որոշակի նկարտումներ ունեցել են ժամանակին։
90-ականներին նրանք նույնիսկ Լենքորանում, որը համարվում է թալիշական այդ շրջանների ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք, նույնիսկ հրճակեցին թալիշ մուղանի հանրապետությունը, որի ակտիվ գործիչներից մեկը հենց այս մարդն էր, երեք ձերբակալված Գիլալ Մամեդովը, եւ 93-ին, երբ Հեյդար Ալիևը իշխանության գալով ջախջախեց այդ ինքնահռչակ հանրապետությունը, Մամեդովը ստիպված էր հեռանալ Ռուսաստան եւ նա կարողացավ Ադրբեջան վերադառնալ միայն 2005 թվականին։
Այսպիսով ավարտենք այս զվարճալի երկու մեր այսօրվա մուրակը, որը պատրաստել էին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրայր
Թամրազյանը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը 3:07-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքից www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք լսել մեր ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը եւ կարդալ նորությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եւ հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում։